Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak istražuje da li se već nalazimo u uvodnim fazama ekonomskog šoka koji će pogoditi čitavu planetu. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radio Novosti 104,7 MHz, gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija kao i na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Hiperinflacija će promeniti sve. Ona se događa. Uskoro će se dogoditi i u SAD i u svetu, upozorio je na Twitteru vlasnik Twittera i imovine vredne 14 milijardi dolara Jack Dorsey. Uzvraća mu Elon Musk, najbogatiji čovjek na svetu sa svojih skoro 300 milijardi dolara. Dugoročno ne znam, ali kratkoročno zaista postoji snažan inflatorni pritisak. Na ovaj začudni javni dijalog milijardera nadovezao se još jedan njihov kolega, Michael Saylor, ukazujući da je inflacija vektor koji je očigledan u čitavom nizu proizvoda i usluga. Ali ova diskusija nije ograničena samo na onu stranu Atlantika i samo na one koji posjeduju više nego što umeju da prebroje. Madame Inflacija optužuje najtiražniji nemački tabloid Bild predsjednicu Evropske centralne banke, Christine Lagarde, koja zarađuje skoro 40.000 evra mesečno i voli da nosi luksuznu odeću, uključujući Chanel, da svojom politikom jeftinog novca i sve skupljih cena topi penzije, plate i ušteđevinu normalnih ljudi. Ona pak u intervju Špilu iskazuje razumevanje za njihovo nezadovoljstvo, jer kaže: i sama odlazim u kupovinu i obraćam pažnju na razvoj cena. Vidim da svakodnevne potrepštine kao što su jogurt, hleb ili puter postaju sve skuplji. A postaće i još skuplji, upozorio je na perspektivu inflatornih opasnosti Jens Weidmann, predsjednik Bundesbanke, podnoseći ostavku na tu funkciju 5 godina pre isteka mandata. Trenutno inflacija je u eurozoni dostigla nivo od 4,1%, daleko od hiperinflacije, ali više nego ikada, dok i u Nemačkoj, ukazuje agencija Reuters, ta brojka još i više i verovatno će do kraja godine dostići 5%. U Americi je zabeležen porast inflacije od 5,4%. Pažnju ipak privlače i podaci koje iznosi finansijski konsultant i kolumnista Guardiana i magazina Forbes Jean Marks. Cena plastike i industrijske smole porasla je za skoro 45%, gvožđe i čelika za 96,3%, drugih građevinskih materijala i materijala za pakovanje robe preko 28% u odnosu na prošlu godinu. Cene su, piše Marks, zapravo porasle više nego što vlada želi da znamo i nastavit će da rastu, ali poslovni ljudi to već znaju, samo ih pitajte. Agencija Reuters upitala je Grahama Pitkettlea, finansijskog direktora kompanije Unilever, koja je prošle godine ostvarila promet od 51 milijarde evra. I on upozorava: očekujemo da će inflacija sljedeće godine biti viša nego ove. S druge strane, posle mnogo preispitivanja, prva dama evra, Christine Lagarde, saopštava da će istina inflaciji biti potrebno više vremena da opadne nego što se ranije očekivalo, ali očekujemo da dođe do olakšanja tokom sljedeće godine. Slično trebalo bi umirujuću poruku šalje i američka ministarka financija Janet Yellen. Ne mislim, kaže, da gubimo kontrolu nad inflacijom. Njena stopa će ostati visoka u narednoj godini zbog onoga što se već dogodilo, ali očekujem poboljšanje između sredine i kraja sljedeće godine. Nasuprot tome, Wall Street Journal ukazuje na razloge zbog kojih će inflacija biti trajna, a ne prolazna kategorija. Predsjednik Biden kaže da smo suočeni s privremenom turom skoka cena, izazvanom poremećajima u lancima snabdevanja i smetnjama koje su same po sebi privremene, piše List i ukazuje zašto se monetarna kada preliva. U sistem je između decembra 2019. i avgusta 2021. upumpano 5,5 bilijona, hiljada milijardi dolara. Neverovatan porast od 35,7% ukupne sume u opticaju za samo godinu i po, uz još 5,1 bilijon do kraja 2024. Od toga manje od 2,5 bilijona otići će na realni rast BDP-a i potražnju za novcem, dok će, upozorava Wall Street Journal, kusur od 8,2 bilijona sveže naštampanih dolara direktno uticati na dalji rast cena. A ni poremeće i u lancima snabdevanja, predviđa McKinsey Globalni institut, neće nestati iznenada kako su se pojavili. Nestašice svakodnevnih proizvoda postale su nova normalnost i neće se okončati uskoro, predviđa ova globalna konsultantska kuća. Šta je zapravo poremetilo lance snabdevanja u svetu? Preti li svetu hiperinflacija kakvu smo mi iskusili početkom 90. godina prošlog veka? I kako razumeti upozorenje da će se zbog toga sve promeniti?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Analitičar Branko Pavlović, dobar dan.
Dobar dan.
Ekonomista, član Fiskalnog savjeta, Bojan Dimitrijević, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U ovom sastavu smo se okupili pre oko 3 mjeseca, čini mi se, u julu je to bilo. U svakom slučaju razgovarali smo o Nuri Rubiniju, doktor Propast, koji je najavljivao tada stagflaciju i, dakle, kombinaciju tu stagnacije ekonomske i rasta inflacije. Pa prema što krenemo na razgovor o ovome što je danas što nam je danas povoda, to su ovo upozorenja Jacka Dorseya i Elona Muska o hiperinflaciji. Dakle, kako gledate sad, nije prevelika distanca, ali evo, gospodin Pavlović, kako sad gledate na ove Rubinijeve prognoze?
Pa, ove nedelje će 3 velike centralne banke doneti svoje odluke o kojim novim merama i da li uvode neke nove mere, odnosno da li koriguju dosadašnju monetarnu politiku beskonačnog upumpavanja, bezobalnog upumpavanja novca i nultih kamatnih stopa. Po svojoj prilici kamatne stope neće dirati, ali već daju signale da će početi da smanjuju količinu opet štampanog novca kojim intervenišu na tržištu hartije od vrednosti, otkupljujući obveznice, akcije, korporativne obveznice i druge hartije od vrednosti. Dakle, recimo za Ameriku je to na nivou 120 milijardi dolara mesečno. Dakle, mimo onoga...
Stvorenih ni iz čega.
Pa mnogo toga je stvoreno ni iz čega, ali radi. Jednom kad ga pustite u optice, kad ukucate to, to stvarno vi kupite za te pare, pa sad vi kako god hoćete. Uglavnom to posle, kad jednom se ukuca, posle radi kao novac. Dakle, mimo onoga o čemu će recimo Kongres odlučivati, taj razvojni paket, zelene agende i tako dalje, svake godine, 120 puta 12, to nije teško shvatiti o kom obimu mi govorimo, mimo oči u ove šire, čak i zainteresovane političke javnosti. To će, mislim, početi da se koriguje. Ono gde je drama i gde ja vidim da je drama, ovo što je Bild krenuo na Lagardovu, zapravo se tu otvaraju, to ćemo malo više kasnije govoriti o tome, ali otvara se cela priča, imate prezadužene države eurozone i što bi oni imali naročito protiv inflacije, pa to uopšte nije loše, jer inflacija topi dug. I imate Nemačku koja je zadužena, ali nije prezadužena, koja je mnogo štedjela i investirala i sad će ispasti da su oni bili budale. Da onaj koji štedi u stvari je glup, jer će inflacija to da mu pojede, a još ako je iz tih sredstava finansirao, ne iz zaduženja, on je finansirao iz realnog. Tako da Bild zapravo sada već zagreva atmosferu, do budućeg, ono sad opet za 3 mjeseca, do budućeg jednog dosta predvidljivog sukoba. Dakle, čini mi se da će sve centralne banke i engleske i Sjedinjenih Američkih Država i eurozone krenuti da ipak pokušavaju da smanje te obime intervencija, da neće posegnuti za podizanje kamatnih stopa. Da li će to ići u hiperinflaciju u smislu nekontrolisane, meni se čini ne, zato što su znanja u vođenju monetarne politike, da to sad ne budu cifre 100, 200, 1000 procenata inflacije, nego da možda budu visoke jednocifrene ili 4 do 5, 7 do 8. Ali vi ako imate 6-7 godina takvih uzastopnih inflatornih godina, vi ste u stvari otpisali, praktično ste istopili u realnom smislu trećinu duga. Ne mora to da bude spektakularno u jednoj godini. I tu će se voditi vrlo velika tuča između onih koji nisu na finansijskim tržištima i ne žive od toga, nego su u realnom sektoru, i onih koji se bave time. Tako da će biti napeto, ali ne u tom smislu katastrofično.
Ajde, dotaći ćemo se naravno i tog pitanja vrlo brzo. Dakle, gospodine Dimitrijeviću, evo, Rubini ostaje pri ovim svojim projekcijama, baš i pre neki dan imao jedan tekst gde kaže, on kaže u kratkom roku predviđa pregrevanje, odnosno rast propraćen rastućom, rast ekonomski propraćen rastućom inflacijom, a kaže u srednjem roku ta stagflacija.
Da, pa moram priznati da sada već te njegove prognoze ponovo izgledaju malo realnije nego što su izgledale pre 3 mjeseca. Odnosno, veliku većinu ljudi je verovatno donekle iznenadilo ovo da se odjedanput fantomski stvara kriza sa energentima i sa cenom energije. I to verovatno većina ljudi, barem koji relativno površno prate te stvari ili ne prate sistematski ta kretanja, za njih to predstavlja iznenađenje. I zaista, ako sad pogledamo kako je nastala ta stagflacija iz 70. godina. Ona je upravo nastala tako što je OPEC 74. to je prvi naftni šok, dramatično podigao cenu nafte nekoliko puta, a onda ponovo 78. 9. i posle toga je usledilo dramatično dizanje kamatnih stopa. Ja sam ovde našao podatak, kad već govorimo o kamatnim stopama, to zaista deluje ovako sad iz ove perspektive neverovatno. Recimo, kamatne stope su 81. bile 15,6%, pazite. Sada imamo skoro nulu, a 2000. godine, još znači pre 20. godina, što ipak nije tako daleko, su kamatne stope bile negde iznad 5, malo iznad 5%. I vi sad vidite kako su te neke stvari u ovom trenutku neverovatne, ali šta hoću da kažem, ako se nastavi ovaj trend krize energije, ona zaista može da proizvede stagflaciju, jer šta mi imamo? Kako nastaje stagflacija? Cena energenata dramatično povećava troškove poslovanja. Ona istovremeno diže cene, a obara ponudu, jer mnogi neće biti u stanju da kupe skup gas i naftu koja im treba, jel, ili ugalj ili električnu energiju, koja je jedna od ključnih sirovina, supstanci za rast proizvodnje. I to zaista onda iz tog ugla može da liči na aktiviranje tog scenarija. Ja i dalje mislim da se to ipak neće desiti, ali da se, znači, da malo još u jednoj rečenici komentarišem Rubinija, ili čovek ima dobru intuiciju, što je nesumnjivo, ili ima jako dobre insajderske informacije. Jer sada se vrati malo na ovu krizu energenata, mada verujem da će o tome biti svakako još reči. Da. Pazite, vi ne možete da se otmete utisku, ja se ne mogu otmeti utisku, da su to sve veštački izazvane krize. Znači, one nemaju neko veliko opravdanje u ekonomskim tokovima, nego imaju opravdanje u ponašanjima raznih vidljivih i nevidljivih ekonomskih aktera. Kao što se 74. ne može objasniti da je toliko bilo razloga da tako dramatično poraste cena nafte. Pazite, William Engdahl u onoj svojoj knjizi 20. vek, stoleće rata ili kako se beše zove, on kaže, tražnja za naftom je porasla 4-5 puta, ponuda je porasla 10 puta, a cena nafte je porasla negde 100 puta. Što pokazuje u stvari da kada vi u rukama imate jedan moćan monopol, onda on može da bude izuzetno moćno političko oružje za preoblikovanje sveta, različite vrste aktiviranja nekakvih neverovatnih scenarija iz ugla normalne ekonomske logike. Jer pazite, mi sada imamo situaciju da nas ubeđuju kako evropski inženjeri energetike nisu umeli da isplaniraju koliko im treba gasa u rezervoarima. Pa to je skoro neverovatno. Svako od nas ovde, recimo, ko se greje, jel, na drva ili na ugalj, ili ima neko svoje, da kažem, etažno grejanje ili ne znam šta, zna koliko mu treba godišnja količina uglja i drva da bi mogao normalno da funkcioniše. Nas sad ubeđuju odjedanput da oni nisu umeli da isplaniraju i da na vreme nabave toliku količinu energenata i sad je za Boga zbog toga odjedanput nastao problem. Ili kao bio je zastoj u proizvodnji zbog pandemije, pa sad odjedanput je krenula proizvodnja, pa se naglo povećala potreba za gasom i za električnom energijom. Proizvodnja je porasla 5-10%, ali to nije takav dramatičan rast koji bi ukazao na neku nemogućnost da to planiramo i da na vreme obezbedimo takve količine. Znači, meni je skoro neverovatno da Vib je svojevremeno imao aforizam, kaže, koliko me zabrine poskupljenje, toliko me zasmeje objašnjenje. I tako sad, koliko me brine to što se dešava, toliko me zasmeva objašnjenje zašto se dešava, jer prilično vređa moju inteligenciju.
Ali imate vi pravo objašnjenje, odnosno, eto, kad smo već kod toga, ajde da...
Pazite, naravno, mislim da su u pitanju pre svega s jedne strane geopolitičke igre, a s druge strane, namerno proizvođenje jednog scenarija koji treba da dramatizuje situaciju oko energije. Vidite, sad se dešava moram da kažem, ne znam, valjda me neće mnogo koštati, ali ovaj nesrećni skup
u Glazgovu,
vidim onog raščupanog Borisa Johnsona koji tamo daje neke dramatične izjave, propašćemo i tako dalje, ali ja bih ovde otvorio jednu temu, a to je tema imali uopšte globalnog zagrevanja. Ja mislim da ga nema, pod brojem 1, pod brojem 2, ne samo da ga nema, nego i ako ga ima, jel? Onda ono nije nikako proizvod ljudske aktivnosti, jer ljudska aktivnost povećanju globalnog zagrevanja, kažu, može da doprinese 2 ili 3%. Prema tome, čitava priča nas uvlači u scenariju dramatičnih problema sa energijom, sa nametanjem te fašističke ekološke zelene agende, fašističke jer se protivi interesima ljudi, i onda nas znači, i onda je naravno Rubini u pravu, ako krene to, krenuće postepeno i rast kamatnih stopa, i kako se to završilo 70. godina, 80. pošto je svet bio enormno zadužen, jel, onda su visoke kamatne stope potpuno zaustavile treći svet u razvoju. To je jedan od globalnih ciljeva ovog veštačkog izazivanja problema sa energijom. Ali evo, otvorio sam dosta tema.
Otvorili ste dosta tema.
Mogu se dođe samo sa dve.
Izvolite, da.
Dakle, to sa drvima i ugljem, to ćemo da proračunamo, ali šta ćemo s vetrom?
Da.
To je problem.
Slažem.
Ali,
Evo, ako smijem da uglavim u ovu priču pokušaj objašnjenja, da mi baš sam proverio po zapadnim štampi šta se piše, odnosno koje se objašnjenje nude, i zaista su šarena. Evo, Financial Times kaže, poplave na severu Kine u pokrajini Šanči, smanjile su ovo, antikorupcijska kampanja u rudnicima uglja u unutrašnjoj Mongoliji, promjena politike cena u Kini. Dakle, to je Financial Times ovo što kaže. Wall Street Journal daje jedno, pa, deluje mi razumno objašnjenje jer pokazuju i kroz brojke smanjena su ulaganja u fosilna goriva, istovremeno ovi obnovljivi izbori energije ne mogu prosto to da nije razvijena tehnologija, niti može, a i ne može, baš da se uzdamo u vetar da će da se pojavi kad god je potrebno. Bloomberg kaže ovo, eto, pogrešno su izračunali, nisu znali koliko im je potrebno gasa, a sad im je skup da ga kupuju.
Ali evo šta imamo kao cifre. Dakle, tri giganta u naftnoj industriji, Exxon, Chevron i Shell, su ostvarili vrlo velike profite. Vrlo velike profite. Ništa neće da ulože u proizvodnju. Mi uložimo u proizvodnju, vi kažete, đubrad jedna, zagađujete zemlju. Nećemo. Sad ćemo mi, njihove investicije su dramatično pale u proizvodnju, sad ćemo da damo dividende akcionarima, otkupit ćemo deo naših korporativnih obveznica i akcija koje imamo prava otkupa, ono što im zovu buyback, sad ćemo u to da uložimo, pa ćemo tu, što će, podignemo cenu naših akcija, mi ćemo bolje da se kotiramo i vremenom ćemo da razmislimo i o tome. Dakle, vi forsirate da možete da živite bez nas. Pa evo, živite. I jedan element zašto prosto proizvodnja nije odgovorila velikom brzinom na cenu, na tako visoku cenu, neće. Hoće da ga drži trajno na visokom nivou, upravo zato da bi dobio decenije, da se razume da ne može uopšte ta industrija da se otpiše ozbiljno u narednim decenijima, pa će onda da vide šta će. Ovo zagušenje u snabdevanjima, tu stvarno postoji jedna stvar, kad se krene inflacija, mislim, u prehrambenim proizvodima i onome što i energetici, ono što ljudi više koriste, tu je mnogo veća inflacija nego što je ovih 4,7 ili 5%, to je zbirno. Ali u tim segmentima ono što čovjek mora da plati, i privreda, ali sad govorimo i o građanima, stvarno ljudi uzeli pa ispraznili rafove. I sad vi nemate logistiku koju možete, to nemate te kamionđije, nemate te šlepere koji možete da nadoknadite tom brzinom u Americi to što vam treba. A recimo, kod Los Angelesa, u drugoj po veličini luci, stoji neprekledan broj tankera sa kontejnerima. Zašto se oni ne istovaruju? Zato što postoji propis da kontejneri u luci ne smiju da budu preko određene visine, jer je to ružno i kvari nam pogled. I sada vama brodovi stoje, jer ovdje nema kamiona koji mogu da odvoze tom brzinom kontejnere, a ne smete da ih istovarujete, jer mi smo bogati ljudi i mi želimo kad gledamo na okean da nam ne bude manje lep pogled. A to što stoje stotine tankera, i sad zamislite brod koji, to profesor zna, ima stojnica pa preko stojnica, to su užasni troškovi kad ne istovariš u određenom roku, to sad sve suspendovano. To nema veze, jer taj treba da istovari, pa vajde ide dalje negde taj tanker, brod koji prenosi kontejner, ne ide nigde. Stoji tu danima. I oni istovare 12 kontejnera, jer je 12 kontejnera ovaj, a ovi IT sektori koji žive u tim krajevima, oni kažu, ne, taman posla da ti meni povećaš za 5 metara nivo kontejnera, pa da onda moj pogled na okean ne pada na onu tačku gdje sam ja navikao da gledam. Dakle, tu postoji gomila ludila, postoji u ovome što je rekao profesor, treba ubaciti još i trejdere. treba baciti profesionalne trgovce koji uživaju u tim nestašicama, haosima, naglim povećanjima, padovima, tako da postoji čitav...
Hoćete da kažete da neko profitira?
Uvek da neko jako profitira na svemu tome, ali hoću da kažem da postoji mnogo elemenata koji kad se umreže, jedna je ta zelena agenda koja je u bilansima, u ukupnim energetskim bilansima se nerealno oslonila na sunce i vetar, koga nije bilo u dovoljnoj meri, prosto ga nije bilo, i sad on bilansno mu fali, istina, nekoliko procenta.
Koga nije bilo kad imamo globalno zagrevanje?
Vetra nije bilo. Tako da, sad ima problem, odakle to, a kaže ne smeš ugalj. I sad ako nećeš ugalj, kako ćeš tačno to da uradiš?
A gasimo i nuklearke ovamo, jel?
To si rekao da nećeš, Nemačka makar. Pa onda kažeš da nećeš ni ruski gaz. Nećeš ni to. Odnosno, neki hoće, a neki kažu ne, molim vas, to ne može da uradim. Sad to je jedna potpuno bolesna situacija gde ima mnogo faktora koji dovode do toga da zaista cene energenata mogu u dužem vremenskom periodu da budu na izuzetno visoko, ovi nivoji od oko $80 za barel, to su izuzetno visoki, nisu to rekordni nivoji, ali su izuzetno visoki nivoji, i tu moram da kažem da to nama u Srbiji ništa ne odgovara, jer to nas pogađa i druge, ali to nas takođe pogađa. Hoću da kažem, mnogo faktora je tu uključeno, neki su prosto grotesni, kao to ne istovarujemo brodove jer nam smeta pogledu, do ovih koji su zaista promašeno, preterano oslanjanje u bilansima na nepouzdane izvore energije.
Izvore koji nikad neće moći da budu pouzdani.
Na ovoj tehnologiji neće nikada. U nekoj budućoj za 30 godina naučnici nešto pametno smisle, vidjet ćemo. A na ovoj tehnologiji ne.
Da. Evo kad spomenuste Glasgow, nisam bio siguran da ćemo spominjati, ali hajde, evo, pa prosto bi se učinilo interesantnim. Evo baš danas, princ Charles sastao se, uzgredu rečeno, prvo sa Jeffom Bezosom, a onda izlazi za govornicu, poručuje sledeće. Kaže, potrebna nam je široka ofanziva u vojnom stilu, da iskoristimo snagu privatnog sektora koji ima hiljade milijardi na raspolaganju, daleko više od globalnog BDP-a i uživa poštovanje veće od lidera vlada širom sveta. On nudi jedinu realnu priliku za postizanje fundamentalne ekonomske tranzicije.
Pa ja ne znam, to meni liči na neko lupetanje, ali ajte da malo pazite, tema energije po mom mišljenju ekstremno važna i pitanje tog sad nultog karbonskog otiska, jel, kako govore, šta to u stvari znači? Prvo, ajmo da vidimo ima li globalnog zagrevanja ili ne. Ja spadam zaista među one, a to sam malo čitao, jel, i proučavao, koji tvrdi da ga suštinski nema. Pazite, nađite prvo sajt Voltera Fajta. Volter Fajt, vrlo zanimljiva ličnost. On inače često govori o tome kako na globalnom nivou postoji zavera. I sad Walter Veit je pratio šta su vodeći svetski časopisi najavljivali u pogledu klimatskih promjena iz 80. godina, 90. i tako dalje. Pa je našo šta je pisao New York Times, šta je pisao Guardian i tako dalje, sad Washington Post i tako dalje. Prvo su najavljivali da će do 2005. su najavljivali da će biti novo ledeno doba, to prelistajte malo. Pa su onda najavljivali da će biti globalno zagrevanje, pa su onda najavljivali opet da će biti mini ledeno doba i tako dalje. Šta hoću time da kažem? Hoću time da kažem da je uobičajena praksa oblikovanja javnog mnjenja preko prognoza naučnika koji u stvari ne mogu da predvide budućnost i koji manje više kad vreme prođe lupetaju, jel? Ili namerno plasiraju pogrešne informacije. To je broj jedan. Broj dva, prema jednom vrlo relevantnom sajtu koji objavljuju Finci koji se bave tim problemima globalnog zagrevanja, oni tvrde, znači, da je u poslednjih 100 godina temperatura porasla za 10. deo Celzijusa. Znači, nema nikakvog globalnog zagrevanja. Dalje, mi smo imali veliko globalno zagrevanje u 12. veku, to je poznato. Tada nije bilo nikakve ljudske aktivnosti na emisiji ugljen dioksida i tako dalje, nego je uvek i svuda osnovni krivac za globalno zagrevanje i globalno zahlađenje sunca.
Da ne odlutamo.
Samo ono može, ne, ali vrlo je važno. Zato što ono generiše tu lažnu sliku o tome i zato što ono nameće agendu da treba ukinuti ugalj kao izvor. Naravno, mi možemo da govorimo o tome da se proizvodnja električne energije iz uglja može učiniti ekološki mnogo čistijom, ali to je druga tema. To nije tema da vi to svedete na nulu ili da pređete na neke druge izvore energije. Isto tako, pazite, znači, koji god faktor da uzmete, čovek ne može sa više od 2, 3 ili 4% da doprinese ovoj povećanju emisije ugljen dioksida, a pazite još jedan podatak, moram da kažem, to sam baš hteo da kažem prosto, vidite, čestice ugljen dioksida na milion u, čestica u atmosferi učestvuju sa 300, a vodena para sa 30.000. Znači 30.000 čestica vodene pare u toj proporciji od milion nekakvih čestica u atmosferi. Drugim rečima, ne može nikako da utiče. Pa znamo iz parnog kupatila kad nam se povećava temperatura, kad sipamo vodu na ono vruće, znači vodena para mnogo više doprinosi globalnom zagrevanju nego emisija ugljen dioksida. To su činjenice. E sada, iz toga mi stvaramo neke katastrofične scenarije, a šta je poenta priče? Šta se krije iza svega toga? Iza svega toga se krije pokušaj nametanja vrlo skupe tehnologije i vrlo skupe proizvodnje zemljama trećeg sveta, koje moraju da se zaduže, a tamo gde mogu da imaju...
A kod koga se zadužuju?
Zadržuju se, jel, kod bogatih zemalja, odnosno kod bankara, a tamo gde imaju jeftine izvore energije iz uglja, to će im se zabraniti da proizvode. I eto nam opet, znači, uvlačenja u scenariju zastoja u proizvodnji na nivou, jel, sveta kao globalne privrede. I
ja
naravno,
moram da kažem da sam u startu sumnjičan kad vidim da se Al Gore zalaže za nešto, ili Jeff Bezos, pa i ovaj princ Charles lupetao, ili ne. U svakom slučaju, gospodine Pavloviću, sad da se vratimo na ovo što je bio, da kažem, negdje povod za naše današnje okupljanje, to su ove prognoze katastrofične, vi rekao ste ne vredete. Ajde prvo da postavimo sebi pitanje, a zašto ovi milijarderi ovako javno, kad bi svako mogli da sednu i da porazgovaraju o tome da li će biti hiperinflacija ili ne, odakle im potrebe, šta žele da postignu ovim javnim razgovorom o tome da li će biti, odnosno tvrdnjima da će biti hiperinflacije u nekom narednom periodu?
Pa svi oni zapravo svoje bogatstvo zasnivaju na višedecenijskom štampanju dolara. U osnovi. Tu sad ima mnogo faktora, ali ključni faktor tolikog njihovog bogatstva je to. Pošto oni, dakle, duguju tom sistemu, koji je zaglavio u takvoj prezaduženosti da više nikakav privredni rast ne može da ga spase, da kroz rast stvara mogućnost da vraća dugove u realnim odnosima, onda je njima hiperinflacija na jednoj strani i ovo kažnjavanje kroz ugljen dioksid na drugoj, o čemu ću reći par rečenica kasnije, jedini izlaz. Onda bogataši za koje je kulturna elita i medijska sfera stvorila uverenje kod običnog čoveka da su oni manje više neka božanstva. Oni su mnogo pametni zato što su, ne može se reći više od genijalnog, ali ne znam koji bi superlativ bio iznad toga, pa oni kad kažu bit će hiperinflacija, oni zapravo pripremaju javno mnjenje kad se jedan puta ta inflacija nastavi, jer oni bi naravno mogli da podignu plate, ali to im se ne radi. Tako da oni, naravno, udarići i na kupovnu moć građana, da bi onda mediji rekli, pa ne, eto, dogodilo se neizbežno. Onda oni izlaze sada sa tim katastrofičnim svojim analizama, pri čemu u jednom trenutku, zaista, mi ne znamo, zato i kažem, ove nedelje će oni tek početi da povlače neke poteze. U nekom trenutku će centralne banke morati da krenu u neka prilagođavanja. Mi ne znamo kako histerično taj prenaduvani balon novca će reagovati na prve pojavne oblike zatezanja. Mala, neće niko reći sad 120 milijardi mesečno, pa sad ćemo 5 milijardi, nego će možda da ga spusti na 110. Velika stvar. Pitanje je u toj histeriji da će odmah doći do naglog obaranja cena akcija, ko zna šta će se događa, jer je u velikoj meri to psihološka stvar. Tako da, mislim da, prosto rečeno, to će naročito ovde u eurozoni da bude jako zanimljivo, prezaduženim zemljama odgovara ta neka inflacija koja ne bi bila tako da ne mogu privrednici da predvide šta će se događati, a ovim drugima ne, tu postoji jedna politička stvar kod Nemačke, nismo stigli da kažemo, odlično ste u najavi rekli da je prvi čovjek Bundesbanke dao ostavku, on ju je očigledno dao omogućavajući novoj vladi koja treba da se formira, koliko vidimo, do kraja novembra u Nemačkoj, mogućnost da oni odrede novog prvog čovjeka Bundesbanke. Naravno, ja znam da su sad svi koji gledaju strašno zabrinuti šta će biti sa prvim čovjekom Bundesbanke, da budu mirni, on po funkciji odmah ide za potpredsjednika Evropske centralne banke, tako da možete mirno spavati. Da će sve u redu s njim.
Ovi Vajdan koji je podneo ostavku se do sada žestoko protivio, makar je tako predstavljeno, protivio se ovoj labavom...
Ali ne znamo da li će Socijaldemokratska partija postaviti guvernera, prvog čovjeka Bundesbanke, ili će to biti Slobodne demokrate. Ne Zelene, nego Slobodne demokrate. Slobodne demokrate idu ovo puta putem Bilda. Ne može, mora da se zatine. Socijaldemokrate ne. Oni će da tolerišu tu celu stvar. Tako će to biti u tim detaljima, pošto je cela postavka histerična, nerealna, u ekonomskom smislu nerealna, onda i čak i neki elementi detalja, personalnog iskakanja, pogrešne rečenice, svašta može da bude okidač. Pazite, svi ovi veliki, u tom smislu prim čas nije lupetao recimo BlackRock, samo ta finansijski džin, on upravlja sa 10.000 milijardi dolara. Da bi to gledalci mogli da razumu, to je zbir bruto društvenog proizvoda Nemačke, Francuske, Italije. Samo jedan taj džin upravlja tim obimom.
Da, jedan od tri najveća.
Jesu, ne kažem, ja su oni mali, ali ipak je samo jedan od njih upravlja sa tom količinom novca. Tako da u tim situacijama zaista će biti veoma zanimljivo pratiti u narednih 6 mjeseci šta će se sve izdogađati, ali da je ranjivo i da će biti vrlo velikih oscilacija, to je, čini mi se, izvesno.
Pa da, pazite, moram reći nešto. Tema mog doktorskog rada je bila hiperinflacija. Tako da ja sam posle to napisao i knjigu, odnosno to prilagodio. Znači, ja se vrlo dobro razumem u te teme. Zašto to kažem? Zato što mislim da je ta priča o hiperinflaciji, barem za sada, apsolutno lupetanje onih koji ne znaju šta pričaju. Jel? Elon Musk bi trebalo da nam objasni šta radi nekoliko stotina ili koliko veše hiljada satelita koje je poslao u svemir, a ne bi trebalo da objašnjava teme hiperinflacije. Zašto to kažem? Pa evo, zbog naših slušalaca, gledalaca. Pazite, imate inflaciju nisku koja je negde na godišnjem nivou do 10%. Tako se otprilike smatra. Znači, to je mesečno 1-2% i to je značajno više nego ovo što imamo sada. Imate zatim inflaciju srednjeg intenziteta koja je negde na godišnjem nivou oko 100%. To je već inflacija od 7-8% na mesečnom nivou. Ali ono što se smatra hiperinflacijama, tu imate dva kriterijuma. Imate takozvani Dornbušov kriterijum po Rudigeru Dornbušu. Jel? On kaže hiperinflaciju imamo kada je mesečni rast inflacije 20% uzastopno 12 mjeseci. A Kagan, koji je prvi napisao 56. godine, čini mi se, rad o tražnji za novcem u uslovima hiperinflacije, kaže hiperinflacija je kada imamo rast cena od 50% mesečno u kontinuitetu 12 mjeseci, što kada idete tom, da, to je negde oko 12.500% na godišnjem nivou. Znači, da znamo šta je hiperinflacija. Na tome mi ovdje možemo da govorimo o inflaciji niskog intenziteta koja možda preti da bude i da preraste u inflaciju umerenog intenziteta, ali nikako o hiperinflaciji. Hiperinflacija se po pravilu, ja sam to naveo, ima nekih 5 velikih hiperinflatornih epizoda. Dešavale su se posle Prvog svjetskog rata, posle Drugog svjetskog rata. Dešavale su se naravno u Srbiji de facto u uslovima ratnog stanja na neki način.
I potpuno izolacije.
I dešavale su se u Latinskoj Americi tokom 80. godina, taj čuveni primjer Bolivije koji je zaustavio Jeffrey Sachs i njegovi saradnici. Ali Bolivija isto tako, odnosno Latinska Amerika u to vreme bila krajnje politički nestabilna sa smenom diktatorskih režima, tranzicionim periodima ka nekoj vrsti demokratije i tako dalje.
Ako slučajno se stabilizuju, odmah ga ubiju pa naprave da je stabilno.
I zaista, znači to je kada govorimo o hiperinflaciji, znači nema govora o tome. E sad, šta je problem? Problem je zašto inflacija generalno može da bude opasna? Zato što ona aktivira ono što se zove inflaciona očekivanja. i onda ona posle izvesne granice, ako dovoljno dugo traju, mogu da počnu sama sebe da hrane. Jer to je Friedman rekao, ako guverner centralne banke objavi da će inflacija biti 10%, onda svako ona može da bude samo veća od toga, nikako manja, jer svi će 10% ugraditi u svoja inflaciona očekivanja, u kalkulacije troškova, cena, ukupnog prihoda i tako dalje. U tom smislu, inflacija zaista, ukoliko znači se ne reaguje na vreme, može da bude opasan faktor. Prema tome, znači, nama zaista može da sledi eventualno neki scenario povećanja cena, i on je već usledio na neki način, ali nikako ne u onom intenzitetu i obimu kakav bi značila nekakva hiperinflacija. Verovatno ne, ni kao inflacija nekog visokog intenziteta.
Kakvi bi uslovi, sad teoretski, kakvi bi uslovi morali da se steknu da bi došlo do hiperinflacije?
Pa, morali bi da se steknu uslovi, dakle, govorim znači, sad da,
o svetu.
Morali bi da se steknu uslovi u kojima država pre svega gubi mogućnost da finansira sebe iz redovnih poreskih primanja. I onda država poseže za štampanjem novca kao načinom na koji pokriva manjak rashoda, višak rashoda u budžetu. I onda to štampanje novca aktivira tu strahovitu spiralu hiperinflacije, jer šta se onda dešava? Ako cene porastu preko određenog nivoa, vi morate da korigujete i kurs. Čim korigujete kurs, svi će automatski korigovati svoje plate i tako jedan faktor nominalni počinje da hrani onaj drugi. Recimo, šta je bila karakteristika Latinske Amerike, to ima jedan njihov ekonomista, Pazo Simonsen, on je napisao knjigu o tome, znači to je inflaciona inercija. Latinska Amerika je bila znači zemlja u kojoj je bio visok budžetski deficit i onda je on stalno proizvodio korekciju kursa i korekciju plata. I vi stalno taman dostignete taj nivo plata, dođe ponovo štampanje para, znači enormno štampanje para. To se desilo Srbiji 92. 3. kada je uslovima sankcija zapravo presušila realna ekonomija i kada je država posegla za štampanjem para kao načinom da preživi. Svi drugi izvori su presahli. I to su ti scenari. Tokom rata, posle Drugog svjetskog rata, recimo 23. 4. godine, Nemačka je imala nametnute visoke ratne reparacije, protiv kojih je Keynes zapomagao da se to ne radi, jer Keynes je bio jedan onih koji je pisao, mi kaže upravo spremamo scenario za početak Drugog svjetskog rata. To su bile kulise, jel? Znači, Nemačka je da bi odgovorila tim visokim ratnim reparacijama počela enormno da štampa novac. Tokom oktobarske revolucije, odnosno kasnije građanskog rata, koji je trajao jer se negdje do 24. ako se ne varam, Rusija, odnosno ta sovjetska Rusija, jer je ušla u fazu hiperinflacije. Mađarska, tokom promene režima i dok nisu Rusi konačno stabilizovali taj svoj režim, je isto tako imala visoku hiperinflaciju, jednu od najvećih u istoriji. Znači, to su te karakteristične. Recimo, smatra se da je Amerika isto tako prvu visoku inflaciju iskusila tokom građanskog rata, onog od 1861. do 65. Znači, to su ti dramatični scenariji u kojima to treba da se dogodi. Ali recimo, pazite, još daleke 77. kada je krenula ta stagflacija, recimo kad je pala Callahanova vlada i kad je došla Margaret Thatcher, Velika Britanija je te godine, ako se ne varam, zabeležila godišnju stopu inflacije od 27%. Pazite, to sad kad nekom pričate u situacijama kada imate 1,5, 2, 3%, to deluje kao science fiction, jer kao naučna fantastika, kao nešto nemoguće. Mislim da je bilo važno da kažemo šta je hiperinflacija, znači to je nemoguće, ali naravno postepeni rast cena, ukoliko se ne zategne monetarna i fiskalna politika, može da se desi i vremenom on može da se otme kontroli, to je nesumnjivo.
To je baš pitanje, gospodin Pavlović, dakle, koliko je upravljivo, odnosno koliko može da se kontroliše inflacija i ova sadašnja situacija, dakle vidimo da postoji nešto, cene rastu, neke više, neke manje, čuli smo i neke podatke u uvodu, koliko može se upravljati ima da se stvari ne otmu kontroli. Opet imamo ovo upumpavanje silnog novca u sistem, Wall Street Journal je izveo onu kalkulaciju koju sam citirao.
I tu treba verovatno razdvojiti da li će se to dogoditi, kontrola, a ne da li može da se kontroliš.
Hajde,
recimo, mi smo u našem slučaju iskontrolisali u jednom danu. sa ne znam koje cifre,
da sutra, da vrnu dinar.
To je zanimljivo. Pre nego što je tadašnji guverner Avramović potpisao i kad, pre nego što je objavljena prva odluka, dan pre toga je inflacija nestala. Zato što su se okrenuli telefoni i rekli je, svim bankama je rečeno, niko ne može da mi ide u crveno i da mi se zaduži. Dakle, kad se donese politička odluka i stvarno se sprovodi, mehanizmi smo takvi da smo mi sa, ne mogu više se setim koliko stotina miliona inflacije, nije ni važno, to se besmisleno već u tim ciframa, pali odmah na nula. U jednom danu. Ne ovo Bolivije, bol pa se muči. Zašto? Zato što smo kreirali inflaciju. Tako i ovo. Ovo nije inflacija koja je otrgnuta iz nekakvih tokova koji su van kontrole monetarnih vlasti, nego su oni kreirali uslovi da se to zapravo dogodi u sklopu svih ovih energetskih i drugih su rekli. Dakle, to je kontrolisano, pa prema tome kontrolisano može i da stane. U tom smislu da im se otme kontroli, da ih dovede do jednog, šta bi značila hiperinflacija, čak i u manje, čak i ovi 30 ili 40% bi bilo, takva količina nepoverenja i u njihove valute i u njihove privredne sisteme, da bi to njima nanelo mnogo više štete nego što su dugovi. Ponavljam, i ne tako velike godišnje stope inflacije, na 5-6 godina pojedu ogromnu količinu dugova. Prema tome, mislim da to nije situacija da će se oteti kontroli, da će oni biti vrlo obazrivi sa merama i verovatno vraćanje na normalu, nije to zatezanje, nego vraćanje na ono kako treba da izgleda monetarna politika. Mislim da hoće, upravo zbog toga što njihova srednja klasa svoje bogatstvo, znači ne samo ovi najbogatiji, zasniva na kupovini hartije od vrednosti. Da. I vi kad jedan puta počnete da vraćate to na normalu, od jedan puta će vam te cene pasti. I sad će taj sloj društva da kaže, pa čekajte, ali to mi je bilo školovanje za dete. Ta velika vrednost akcija, jednom kad mi dete ode u školovanje, ja to prodam, pa platim školarinu. Sad to ne mogu. Tako da oni se toga plaše. Oni se plaše berzanskih velikih padova, velikih oscilacija, jer to može na inače beskonačnu količinu sukoba koje oni imaju u društvu po svim mogućim osnovama, još da im izmakne i oslonac na jedan deo klase koji podržava ovu vlast, govorim pre svega o Americi, koji podržava ovu vlast. Isto može da se dogodi i u Nemačkoj i to će se dogoditi. Ovo što je Bild otvorio, ta priča, pa čekajte, u kakvoj smo mi to zajednici u eurozoni? Jesu to ljudi koji hoće da štede, investiraju kao i mi, ili hoće da se zadužuju, a da inflacija posle jede njihov dug? I šta ćemo mi, ako je ova druga situacija, šta ćemo mi tu? To sad počinje da postaje tačka dnevnog reda i pretpostaviti u narednih godinu, dve dana da će se te rasprave sve dalje zaoštravati. Tako da ja ne očekujem da će centralne banke reagovati onako kako bi trebalo u stvari da reaguju, jer oni odugovlačeći sve to, zapravo sve više gube trku sa Kinom, zemljama ASEAN-a, Južnom Korejom i tim njihovim stvarnim konkurentima koji mnogo, na mnogo zdravijim osnovama prave svoje platforme za naredne periode.
Koji su negativne posljedice ako, evo, krenuo se da se podižu referentne kamatne stope, ako centralne banke posljedaju za tom, eto da kažemo, normalizacijom, kao što reče gospodin Pavlović?
Pa evo, reći ću to, ali upravo
dužnička kriza, ukratko,
jeste, da li, u kontekstu toga da li očekujemo stagflaciju. Ja sam opet, naravno, pazite kako god, ali mi ekonomisti moramo malo da gledamo brojke, jel? Naravno, naš subjektivni osjećaj je uvek, a pogotovo sada, da cene rastu mnogo više nego što statistika pokazuje. I naravno, ja sam gledao, recimo, u Evropskoj uniji cene energenata su porasle 17%, ali cene nekih drugih proizvoda su se mnogo manje korigovale i pošto se inflacija računa kao opšti prosek, znači to je kao more, jedna reka jel poveća svoj nivo vodostaja, ali prosečni rast bude ipak znatno manji. Prosto tako se računa taj neki opšti prosek inflacije. Znači, gledao sam prognoze i dalje se nagoveštava...
Senatorka demokratska iz Severne Dakote kaže, Joe Biden i demokrate moraju da shvate, a opet može se proširiti na sve, kaže, ako ljudi inflaciju osjećaju kao stvarno, ona jeste stvarna.
Pa dobro, ima istine u tome. Naravno, znate šta, vi kad razgovarate sa običnim ljudima, vidite da sad ću mnogo... Srbija je naročito osetljiva na visoku inflaciju. Imamo dugu istoriju inflacije i tokom Titovog perioda, jel, Brozovog, ajde kako hoćemo, bila je vrlo visoka inflacija. Drugo, mi smo imali dve hiperinflacije, ono iz 89. 90. pa onda ovo iz 92. 93. znači u periodu od nekoliko godina. I mi smo zemlja koja je vrlo osetljiva na inflaciona očekivanja. I sad recimo ima onih koji najavljuju da bi trebalo, ne znam, promeniti kurs. Mi kad bismo promenili kurs, tog časa bi krenuo novi stampedo cena i nas bi verovatno vrlo brzo uvuko u neke scenarije viših nivoa cena. Prema tome, u tom kontekstu, znači, treba biti vrlo obazriv kada o tome pričamo. Ali da se vratim na ove prognoze, znači, i dalje se najavljuje da će, recimo, prosečni rast u eurozoni biti oko 3,5%, rast BDP-a. Što znači, nema scenarija u kome istovremeno rastu i cene i pada BDP. Mi govorimo o prognozama. Takođe, cene se i dalje očekuju, znači, na nivoima i u SAD-u i u Kini, i ne znam, Rusija i zemlje ASEAN-a i Evropska unija i tako dalje. One se i dalje očekuju na nekim nivoima 2, 3, 4%, govorimo na godišnjem nivou, onako kako statistika treba da ga zabeleži. Znači, još uvek nema neke dramatične korekcije kretanja cena na gore i mi za sada na osnovu tih očekivanja možemo da kažemo, znači, da toga ne bi trebalo da bude. E sad, koje su posledice? Možda prvo da objasnimo ovo što gospodin Pavlović stalno dobro primećuje, zašto, znači, kome pogoduje inflacija, a kome šteti, jel? Inflacija, ukoliko su kamatne stope niske, pogoduje dužnicima, jer oni plaćaju nižu kamatu nego što je inflacija. Prema tome, brže se obezvređuje realna vrednost njihovog duga nego što je teret anuiteta. To, nadam se, bit će svima jasno šta to znači. Što, prema tome, ako krene stabilni, postojani rast cena, mora hitno da ide povećanje kamatnih stopa. A onda će povećanje kamatnih stopa, pazite, ja sam, recimo, Amerika je zadužena 26.000 milijardi. To je negde 1,3 njenog BDP-a, valjda je BDP negde oko 22.000 milijardi, tako nešto. Svet je zadužen, kažu, preko 350% ukupnog svetskog BDP-a u dugovima. Prema tome, ako ne bi bilo korekcije dugova, to bi odgovaralo dužnicima, jer bi u periodu od 5-6 godina to prilično istopilo realnu vrednost duga, jel? Ali ako bi se išlo na brzu reakciju centralnih banaka u slučaju neke trajnije i više inflacije od, ne znam, 2-3% mesečno, jel? Onda bi naravno dolazilo do dramatičnog rasta kamatnih stopa, a to bi enormno povećalo teret dugova. I odmah bi uvelo zemlje u razvoju u dužničku krizu i naravno oborilo bi stope njihovog rasta. Obaranje stopa njihovog rasta, znači novu recesiju, smanjivanje globalne tražnje, povećanje nezaposlenosti, pad investicija i opet, onda aktivira zaista te stagflacione scenarije. I zato za sada, znači, ovo što je rečeno, nema nagoveštaja za nekim povećanjem kamatnih stopa, još uvek se čeka šta će se biti. Ja mislim da će se u meri u kojoj se u naredna 2-3 meseca stabilizuje tržište energenata i tih globalnih lanaca, polako inflacija vratiti u neke uobičajene tokove i nekog značajnijeg rasta kamatnih stopa neće biti. To očekujem, znači, kao jedan...
Na osnovu sadašnjih
podataka. Jeste, na osnovu sadašnjih podataka, ali evo još samo ovo da kažem. Tu opet kolega Pavlović lepo primetio kome pogoduje, a kome ne pogoduje inflacija. Znači, inflacija, ako je niža, pogoduje preduzetnicima, jer raste njihov prihod, pa potencijalno i profit. Ne odgovara primaocima fiksnih primanja, recimo penzioneri bi, na primer, stradali, i vlasnici akcija njima ne odgovara. Pošto je u poslednjih 30-40 godina naročito eskalirao ovaj virtuelni finansijski kapitalizam, svet je bio u fazama vrlo niske inflacije, jer ta niska inflacija ne odgovara imaocima hartija od vrednosti. Prema tome, oni ih uvek, njihove cene se sporije indeksiraju nego što rastu cene, prema tome imaju realne gubitke. Prema tome, dugoročno posmatrano, onima koji stvarno vladaju svetskim kapitalom, ne odgovara visoka inflacija. I zaočekivati je da je neće biti, jer oni još uvek oblikuju svet prema svojim interesima.
U meri koju mogu, evo možda se desi ne, ovaj crni labud, čuveni, ovaj, evo jedan, mislim ne spominjem ovo slučajno, Bloomberg, naletio sam na jedan tekst sad uzgredni, ali neko se dodiruje direktno sa ovom našom temom, naime, kaže Evropa 95% svojih potreba za magnezijumom zadovoljava uvozom iz Kine, opet da. Taj magnezijum je neophodan za aluminijum, što je sad ima primjenu u čitavom nizu industrijskih grana, ne znam, od automobilske industrije do avio industrije i tako dalje i tako dalje. Sad ovo je stalo, jer kaže, skupa je, puno energije se troši za proizvodnju, odnosno topljenje magnezijuma, topljenje magnezijuma u Kini, zbog toga je izvoz, odnosno proizvodnje i izvoz iz Kine ka Evropi malte ne obustavljen, kaže, može, Bloomberg piše, kaže, može se dogodi da potpuno stane čitav niz grana industrije u Evropi da bude ugrožen hiljade ili i više radnih mesta. Gospodin Pavliću, kako takvi događaji mogu da poremete čitavu ovu konstrukciju za koju mi se čini da, bez obzira na sva, da je poprilično krhka ili nestabilna ili zahteva jako fin balans da bi opstala?
Stanje je zaista problematično. Čim vi imate duže od decenije približno nulu referentnu kamatnu stopu i neprekidno zaduživanje, uz recesije pa neki rast, pa recesije pa neki rast, sasvim sigurno je stanje problematično. Govorimo pre svega sada o zapadu, o tim najmoćnim državama sveta. Dakle, to nije sporno. Da li neki događaj može da pokrene u takvom stanju mnogo veći talas neželjenih efekata? Može. Ključno je da li postoji politička volja među najvećim igračima da sednu i da zajednički vide kako će da regulišu, ako treba i karbon dioksid, da vidimo što da dišemo čistiji vazduh, ali ne sa ambicijama kakve danas već postoje. Oni su već izračunali da ako bi se sutra uvele te kazne, da bi to opelješilo Rusiju za 2% BDP-a.
Da, da.
I Indiju. Prema tome, šta nam je ambicija? Je nam ambicija da stvarno premostimo postojeće probleme na jedan predvidljiv način i da svi zaplovimo u neke sigurnije vode, ili i dalje igramo igru vladanja svetom. Za sada, iz Amerike i onda od njihovih satelita, i dalje, nažalost, preovlađuje ovo drugo, da oni uporno insistiraju na tome da bi oni trebali da dalje diktiraju sve, što u ojačanim kontrapartnerima više pod jedan nije moguće, a drugo stvara prostora za razne ishitrene poteze koje onda kao kontrameru mogu dovesti do dramatičnih poremećaja na tržištu razno raznim stvarima. To je stvarno realno, ali zapravo polazi se od toga da li ima političke pameti ili ne, a ne od toga da li su mehanizmi kojima bi to moglo da se reši izmakli kontroli. Nisu mehanizmi izmakli kontroli,
nego nema pameti.
Bojim se da je pamet izmakla kontroli i da je tu osnovni problem, i negde se onako kao cvrčak i mrav. Negde malo mrav gubi strpljenje i kaže ovim prezaduženima, vidi cvrčak, samo ti kažem, došla zima. Tako, sad cvrčak kaže, pa nemoj sad zima, zašto zima? On kaže, vidi, mora jednom da dođe zima. Ne može večito. Tako da, vidjet ćemo.
Imamo još jednu dimenziju koju moramo sad malo iz sfere ekonomije se prebacimo još malo u sferu ovog realnog života, odnosno pitanje socijalne cene koje će društva platiti. Ako inflacija nastavi da raste, realna primanja, to vidimo, statistike dugačak niz godina unazad, ne prate tu vrlo, odnosno prisutni pad standarda. Sad smo još dobili ovu energetsku krizu i porast cena energije. Reuters donosi jedan zanimljiv tekst iz Francuske, iz Pariza, izvesni Jacques Cadiot, dakle neki žitelj Pariza, kaže, sad citiram jer je interesantno da se čuje, kaže, već iskresao svoje troškove za kupovinu namirnica, manje goriva sipa u svoj automobil i isključuje grejanje u stanu kada su mu deca u školi. Kaže, tu se u tekstu se tom navodi da 25% Francuza s mukom plaća svoje račune za gas i struju, kaže, 20% domaćinstava istrpalo je hladnoću u stanu na najmanje 24 sata da bi uštedili. Istovremeno, National Public Radio iz Amerike donosi podatke da je skoro jedno od četiri domaćinstva u SAD iskustilo neizvesnost oko ishrane. Vidim, Triviću, kakve su društvene posljedice ako ovo nastavi? Ok, jer ako ste, statistika je takva pa pokazuje da, ne znam, možda kavijer nije poskupeo, ali jeste ovo što ovdje...
Statistika je naša dika, evo.
Da.
Pa da, to sam rekao i u ovom prethodnom slučaju. Znači, oni koji su nosioci fiksnih primanja, znači zaposleni, penzioneri i tako dalje, ako inflacija istraje i postoji u dužem roku, uglavnom gube bitku sa inflacijom, jer uvek se njihova realna kupovna moć topi i odnosno indeksacija plata po pravilu ide sporije nego što je rast cena i naročito onda postoji osetljivost da se ne dozvoli puna indeksacija plata, da upravo ona ne bi dodatno doprinela rastu cena. Prema tome, šta je problem visoke i kontinuirane hronične inflacije? Što ona permanentno, stalno donosi preraspodelu bogatstva i uvek opet donosi preraspodelu bogatstva iz ruku većine onih koji žive od svog rada u korist rentijera, vlasnika nekretnina i onih krupnih biznismena, jel, kojima rast cena zbog rasta njihovih prihoda i profita odgovara. Prema tome, svet je, to smo već ranije govorili, inače u situaciji u kojoj je ta nejednakost enormno velika i ta nejednakost se samo povećava. Na tome mi na ovoj planeti ovako kako je postavljena, kako god okrenemo, bila stagflacija, bila deflacija, bila inflacija, bila hiperinflacija, uvek je obično građanstvo po pravilu na gubitku, a što je inflacija veća, ono je na većem gubitku. Tako da, zaista, ukoliko bi ta inflacija dostigla neke kontinuirane i visoke nivoe, a ja kažem, ponavljam, to apsolutno ne očekujem, iz raznoraznih razloga i pogotovo ne očekujem na nivou ekonomskog znanja. Mi znamo kako to možemo da uradimo. I mislim da sam i prošlog puta rekao, nije problem da li možemo, možemo ako hoćemo. Jel, pitanje je samo da li se zaista aktiviraju nekakvi neverovatni scenariji. Ali vidite, opet povodom toga, ne znam da sam to prošlog puta rekao, postoji sad opet neka suluda ideja da se za par godina ili desetak, ne znam koliko, pređe isključivo na električne automobile. I sad pazite, ja sam malo pitao ljude koji to bolje razumaju od mene, inženjere, dvojicu inženjera. Oni kažu, ok, to je u Srbiji moguće. Znači, isplati se verovatno da imate električni automobil zbog niskih troškova eksploatacije, ukoliko ima, ne znam, 10% stanovništva. Ali ako svi imaju, mi ćemo, napajajući električne automobile, da potrošimo 70% električne energije. Šta to znači? To znači da će nam doći zime u kojima nećemo moći da se grejemo. Vozit ćemo automobile na struju i cvokotat ćemo u svojim stanovima. E sad, pazite, završit ću time, to može da zvuči malo apokaliptično. Postoje dva scenarija ekonomske budućnosti sveta. Jedno je ratni komunizam, to nam je najavio George Orwell u 84. A drugo je potrošački kapitalizam. Svet je do sada išao u pravcu potrošačkog kapitalizma. Možda neko zaista želi da uvede svet u jedan neverovatni scenario ratnog komunizma. Zna se šta to znači. To je znači apsolutna beda i siromaštvo. U takvoj situaciji hiperinflacija bi kao skakavci, jel, opustošila i ovo malo što je ostalo od običnih građana i mi bi se zaista našli u jednom scenariju ratnog komunizma. Nadam se ipak da se to neće desiti.
Pavlović, recite nam nešto utešno za kraj. Šalim se, kakva je prognoza vaša, evo, poremećeni lanci snabdevanja, rafovi prazni ili poluprazni, fotografije iz Kanade, supermarketa, ograničena kupovina jaja na jedno pakovanje, ono desi. Mislim da to zaista pre godinu, dve, tri niko nije mogo ni da pretpostavlja će tako. Nike, patike, znači od jaja do patika i da ne nabrajamo dalje.
Došao je SNS na vlast svude, ja to samo tako
ne
mogu.
Ne, ozbiljno.
Gde je problem zapravo? Taj potrošački način vođenja života je stvarno udario u nekakve granice. Ako bi ostatak sveta trošio energije kao najbogatiji deo sveta, te energije nema. Apsolutno je nema. Osim ako sad naučnici ne izmisle neke novu atomsku, kao recimo atomska bomba pa hidrogenska bomba, pa sad naprave nešto, jedna elektrana 100 puta više proizvodi. Ali to prosto nema. Dakle, zapadni svet se suočava sa time da taj neprekidni rast, pa sve više i više i više i više i trošenje i trošenje i trošenje, sad stvarno udara u nekakve razne barijere. Jedno je konkurencija, pa on kaže nekako ćemo sada da uništimo konkurenciju mimo tržišta, a drugo su stvarno ukupne količine energije koje možeš uopšte da proizvedeš, pa onda pitanje, ovde ne mislim, ne treba žuriti, kod svih tih inovacija, ko zna na šta će automobili ići za 10 godina ili 15, treba malo da sačekamo, da kad se nešto zapati kao nesumnjivo dobro rešenje, onda to slediti, a umeđu vremenu da sledimo ono što su svakako dobra rešenja, gde god možemo da uradimo da uštedimo energiju, gde god možemo da popravimo, pošto mi od lignita ne možemo da se odreknemo, ali možemo da uradimo sve što, mnogo bolje, da stvarno te termoelektrane manje, da bolje dišemo. Da, taj vazduh, na to, na realne stvari se treba okrenuti i u svojim uštedama i racionalnim ponašanjima tražiti izlaz, ne očekujući da će svet, kako se meni čini u dogledno vreme, naći zajednički jezik, ja mislim da neće. Prema tome, u tom međuvremenu mi treba da popravljamo sve ono što kod nas ne valja, očigledno.
Dobro, a što se ostatka sveta tiče, mislim sad na onom prognozu da nova normalnost postoji, ovi prazni rafovi, ovo što McKinsey...
Pa nisam siguran, prazni rafovi, oni stvarno imaju problem.
Ili permanentne nestašice po nečega.
A znam, ali oni su ubedili svoje mlade da ne treba uopšte da se bave proizvodnjama svega toga. Što vi njemu sad kažete, idi u fabriku, proizvedi toalet papir. Ma neće da radi to.
Drugim rečima, ovo je sad posljedica nečega što
problem ti je, problem ti je. Ti si sad ušao u jednu, usmjeravaš mlade ka finansijskim tržištima, ka pravnicima, ka lekarima, ka ne znam ja šta, IT sektoru i tako da. Napravi on to u računaru. Sad sutra treba stvarno napravi taj most. Ili ne znam već prugu. Ili već šta hoćeš. Dakle, oni ulaze u ozbiljne probleme, a oni koji imaju ta znanja, pre svega Nemačke i neki drugi, onda se njima posmevaju i kažu, pa vi ste zastareli, prevaziđeni, mnogo više para, sad kao stvarno neka Tesla vredi ne znam koliko. To je nemoguće. Tako da, turbulentno je vreme, sasvim sigurno dobar deo sveta se konsoliduje mimo zapada i traži zajednički jezik, sukobi će očigledno trajati, evo vidjet ćemo sad i Glasgow, i ne možemo da prognoziramo u kom pravcu će to ići, osim da se neće smirivati.
Nevesela prognoza, ali mislim, bojim se.
Pa meni se čini da je tako, da.
Tako je, da. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Brankom Pavlovićem i Bojanom Dimitrijevićem. Razgovarao sam o mogućoj hiperinflaciji, o prekidima lanaca snabdevanja u svetu i energetskoj krizi. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.